Вы слухаете «Радио Свобода», ля микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины «Пражский акцент». Те успрымают белорусы як свято день 17 вересня. Какие сенсы измещая зворот Александра Лукашенко с выпадку 70-годия узъединения Беларуси? Гэтые темы у «Пражском акценте» обмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Семнадцатого вересня 39-го года Червоная армия уступила на территорию Польши и праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. Гэтая кампанія была реализацией секретных артыкулаў пакту Молотова-Риббентропа, с сімбалам чаго стаў супольны парад у берасці немецких и советских войскаў. Так чым же былі тыя падзеі для Беларусі? Уз'яднанням, збіраннем разрэзанай па-жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валентина Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброўства Сталіна і Гітлера. Але особисто я лечу куды больше символичным той факт, что 2 вересня 1939 года газета «Правда» передруковала промову Гитлера у Рейхстагу. Для меня день 17 вересня стоит в одном шерогу с днем створения БНР и объявления незалежности уже сучасной белорусской державы. А по-своему, он может и больше значный, принамсі, у великой историчной перспективе. Бо кроме надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі яшчэ адзін вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без заходняй беларусы у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб заняць незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання Беларусі і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. І наш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі ў суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не. Але означаць масштабна, з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молотова-Риббентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі ўразвязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць і гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыя гэтай палімікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. Войцех, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пайшлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, якая выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія святы. Святкаванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолькі, здаецца, шмат часу ўплынула ад пачатку Другой сусветнай вайны, што можна вельмі шчыра расказаць пра падзеі, якія тады здарыліся. Тым ліку, мне здаецца, што польскі ўрад і польскі прэзідэнт хацелі вельмі жорстка і цвёрда сказаць спадару Пуціну, тому што ён быў самы важны госць на гэтым святкуванні, то ми не згодні з їхньою, з ягоною версією історії. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, як ну, історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо ну, ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думання польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз скажемо, колегів, сябров, правду про історію, про хеті події. І нам просто хета правда історична потрібна, тому що ми хочемо просто будувати наші релації у розв'язі, наші релації у Європі на історичній правді. Я би ще хотів тут додати такий коментар для вашого вступу до цієї передачі. З вашого пункту глядження, це Червона армія уступила у територію Польщі і, не зустрікаючи супротиву, зайняла Західну Білорусь і Західну Україну. З польського пункту глядження, совєтська армія просто напала на Польщу і забрала 1/3 нашої території.
Олександр Мілінкевич, у артикулі, присвяченому годовині 17 вересня, ви написали: «У 39-м годі стала болі СССР, а не Білорусі». Ну, формально кажучи, це справді так, бо Білорусь, БССР, тоді була адміністраційною одинкою Совєтського Союзу. Але при цьому її країли, як відомо, абсолютно адвольно. У 39-м дали БССР Білосточчину і Вільню. Про згод Вільню передали Литві, у 44-м Білосточчину віддаліть і вернули, скажімо, Польщі. Але ось зараз, чи можливо Білорусі отримати, скажімо, Білосток чи Вільню? Ну, зрозуміло, що можна отримати тільки шляхом війни. І ось не було б того 39-го году узору повеличення БССР, ну от не видать би теперішній Білорусі і теперішній західній частки. Бо межі в Європі мінялися і міняються, говорячи словами Бісмарка, железом і кривою. Так може все ж варто сказати дякую товаришу Сталіну білорусам за 17 вересня?
Ну, моя позиція, безумовно, не близькая до слова «дякую товаришу Сталіну», є наадворотна. Я думаю, що гэта сапраўды проблема великая у абмеркаванні подеяв вересня 39-го года, потому что это комплексная проблема. Коли думать только про территорию Беларуси, про то, что две частки белорусского народа объединялись, так это вельми важная подея 20-го стагодия для нашего лёсу. И у стратегичном плане, безумовно, это вельми важно, что белорусы зараз у основным объединялись и живут у державы под назвой Республика Беларусь. Але не можно только это разглядать, только географию и только колькость насельництва. Ну, есть еще моральные каштовности, есть каштовності європейські, християнські каштовності. І для мене все рівно вересень і 1 вересня, і 17 вересня – це велика трагедія, це початок війни. Завжди ми повинні думати об тим, а якою ціною відбувається те, що важливо для історичної стратегії білоруського народу. Ціною криві, ціною знищення тисяч людей, ціною винищення у Західній Білорусі еліти, що було раніше зроблено у совєтській частині Білорусі. Тому я думаю, що ну, треба підходити до цього вельми-вельми разностайно і розуміти, що, може, там позитивне, безумовно, є. І для мене це так само важливо, що білоруси зараз живуть разом. Але мені страшно подумати об тим, скільки життя невинних людей було згублено.
У інтерв'ю нашому радіо відомий білоруський історик Анатоль Грицькевич заявив, я цитую, «святкувати 17 вересня непристойно». Днями шэраг левых грамадскіх арганізацій звернуліся з прапановай абвясціць гэтую дату галоўным нацыянальным святам, ці хаця проста зрабіць святочным днём. Александр Лукашенко выступіў у гэты дзень сёлета з адмысловым зваротам, якім прыватнасці гаворыцца, я цытую зноў жа. 17 верасня 39 года пачаўся вызваленчы паход Чырвонай арміі, мэтай якой была абарона пакінутага на волю лёсу беларускага і украінскага насельніцтва на тэрыторыі Польшы ва ўмовах нямецкага ўварвання і развязвання другой сусветнай войны. У звароте так само означается, не глядячи на розные меркования и оценки подеев, связанных с этой датой, беспречный факт. В вынику военной операции отбылось узъяднание штучно поделенных белорусского народа, что сталося актом историчной справедливости. Абсолютно советская трактовка. Вызвольный поход, кинутая на волю лесу насельництва. Ну, автор небыто застався в неких 70-х годах, ничего не ведая про секретные протоколы до пакту Молотова-Риббентропа, який как раз и кинул белорусское и украинское насельство насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба ведаць, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая вашая пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонная такога савецкага гатунку фармулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле нагул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся риторикой советских идеологов, это так само зрозумело. Иншую риторику он покуль не засвоил. Я думаю, власно, короче, повторил то, что 18 вересня у правде писал Молотов. Молотов обрунтовал это так. Развитие подей свечить, что Польша не может утримать сама себе. До речи, у тем же номере была надрукована нота послу Польши в Москве, где заявлялось, что Советский Союз вырашил взять под свою опеку Заходнюю Украину и Заходнюю Беларусь. Я не великий знавца международного права, скажем, не яки знавца, але где-то мимо своих ведов я разумею, что у такой интерпретации это выглядало отповедно международному праву. Больше за то, ну, из видящей справедливости это выглядало пригоже. По таким чинам Червоная армия сберегала Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину, чтобы они не потрапили под улад до немцу. Лукашенко, повторяючи гэтую формулу, які былі сфармуляваны тады, уласна кажучы, робіць і сёння выгляд, як быццам пад всімі гэтымі інтэрпрэтацыямі не было іншага, не было вот это вялікае злачынства, яке утварылі Гітлер са Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як цешыліся там у 40-е гады, з нагоды вызвалення, усюды ладзіліся імпрэзы, мітынгі, дзе выявлялася шчасце, што мы з'ядналіся. Сёння тое, што ён не акцэнтуе гэты момант, сведчыць бадай пра тое, што нешта ён пачынае разумець гэтую праблему, скажам так, як неверагодна складаную, да? Педар Александр казав, что у ёй шмат вельми проекций. Я скажу еще больше радикально. На жаль, история редко бывает справедливой, особливо для всех. На жаль, усе те народы, нации, великие особливо, и те повставали тягом истории, это все збудавана на чыюсьці крыві. Вялікая Расія паўстала на вялікай крыві. Вялікая Брытанія паўстала на вялікай крыві. І гэтак далей і да таго падобнае. Але, дзякуваць Богу, пакрысе свет мяняецца, можа трошкі да лепшага. Цешыцца сёння са сваёй гістарычнай удачы, калі яна звязана з чужой бедой, з вялікай крывёй, з вялікай трагедыяй, ўжо моветон у политике. И тому Лукашенко, ну, цалком обашливает. Знову интуитивно он отчувая, что робить свято зараз было бы не до часу и не до месу.
На хвалях свободы праский акцент. Мы вернемся до темы передачи праз две хвилины. Пакуль же напамін пра асноўныя тэмы дня.
Актывісты маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». У ваўкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Сіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства пад падыходзіць да завяршэння. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гутурку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Ці ўспрымаюць беларусы як свята дзень 17 верасня? Якія сэнсы змяшчае зварот Александра Лукашэнкі з выпадку 70-годдзя ўз'яднання Беларусі? Тэмы абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Худовіч, польскі палітолог Войціх Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Войцех, я звяртаюся да вось гэтай формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусіі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста канстатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць, і ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Масквы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатава-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы ў вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасаў.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашыя пытанні, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні галоўным, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў канечне ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна Еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаны і прывязаныя да савецкай версіі гісторыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторіі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікам. З нашого пункту гледжання, польського, гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-га года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, якія было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстрыю-Хуршну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучныя раздзяленні беларускага і украінскага народу, але мы таксама памятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной, я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша перед другой сусветной войной. Это была держава, которая складалась из шматликих наций. И мы разумеем, что у этой нации поляки были не у большинстве, а даже и у меньшинстве, если бы так поличить у всех и по территории. И мы разумеем, что это было бы тяжко утримать такую державу в сучасной Европе. Але ж з іншага пункту гледжання, цяжка таксама будзе казаць пра тое, што і тут можа быць цяжка гэта прымаць, гэта можа быць не да канца зразумелае, але з польскага пункту гледжання ўсё гэта дзяржаўна-творчае рухі, якія былі. Гэта былі польскія рухі. Мне здаецца, што польская дзяржава не ўспрымала беларускіх і украінскіх рухаў як рухаў народаў, які хочуць атрымаць власную дзяржаву. Канешне, быў Пілсудскі, быў Петлюра, але калі мы памятаем, пазней Пілсудскі аддаў Петлюру саветам.
Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, гістарычныя інстытуцыі. У шэрагу краін Усходняй Еўропы пасля скідання камуністычных рэжымаў быў наладжаны працэс маёмаснай рэстытуцыі, вяртання ўласнасці ранейшым гаспадарам, у якіх яна была адабраная камуністамі. Ну і па-свойму, хаця гэта быў вельмі складаны працэс, але па-свойму гэта было лагічна. Калі перападзел быў несправядлівым, злачынным, то справядлівасць прадугледжвае аднаўленне статус-кво. Так можа і ў міжнародных стасунках гэтак жа. Ну вось, скажам, калі 17 верасня злачынства, дык можа і варта аддаць заходнюю Беларусь гэтую сталінскую драпежную добычу, яе сапраўднаму ўладальніку, то неяк дзіўна атрымліваецца. Людзі вось карыстаюцца тым, што самі лічаць, скажам, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая еўрапейская дамова аб непарушнасці межаў, гаварыць пра іх змены ўжо як быццам і не выпадае. Разам з тым, вы маеце рацыю, чамусьці ніхто не хоча аддаваць тое, што ў яго ёсць. Ну, давайте гіпатэтычна сабе уявім, ясна, гісторія не мае умоўна ладу, што не было б 39-го года. Ну і што? А вы можаце сабе ўявіць, каб дэмакратычная, сёдняшняя, ці трохі ранейшая Польша узяла і аддала нам, скажам, заходнюю Беларусь, як этнічна населена беларусы? Конечно, не. А больш за тое, да сёння яны б ўжо былі амаль, напэўна, все спаланізаваны, ці амаль спаланізаваны, як мы бачым гэта на Беласточчыне, дзе этнічна пражывала значная частка беларусаў. Таму мы не можем быть удачны Сталіну, як вы сказалі, тады трэба быць удачны Гітлеру і ўвогуле усім пачварам свету. А разам з тым беларусы павінны быць удзячны, што хоць аднойчы гісторыя, ну, скажам так, іх трошкі прылашчыла. А па-другое, я хацеў бы трохі звернуцца і да слова вельмі паважана мною спадара Александра, можа найбольш паважана з незалежных палітыкаў, каб не пагадзіцца з ім. Ведаеце, калі спадар Александр кажа, што прырасла СССР у 39-м годзе, гэта так, бо от перыяд з 39 па 41 год быў самы паспяховым перыядам расійскай экспансіі за ўсю гісторыю існавання. Разам з тым, я неяк не магу пагадзіцца з тым, што не стала болей беларусы. Беларусы стала не толькі болей, яна займела іншую якасць. Натуральна, палітычна мы тады не былі самастойным суб'ектам. Але ж нельга ўсё вымірыць толькі адным. політичним виміром. Чоловік, народ, нація живуть, розвиваються одночасно у десятках вимірень, і кожна з них по-своєму істотна. Незглядячи на те, що ми разом з поляками були підпорядковані Російської імперії, а раніше супольно утворили Річ Посполитою, для білорусів Польща ніколи не була своєю духовно близькою країною. І річ тут не у політиці. Польща, поляки цілком належать до латинської цивілізації. А білоруси – білорус. Торгувалися з латинською цивілізацією тільки окрайчиком. І тому вертання Західної Білорусі з контексту Польщі було не тільки вертанням білорусів Заходу у натуральний їм стан і об'єднанням зі своїм народом, але і вельми значним, надзвичай істотним узбагаченням Білорусі як цілого у самих різних проєкціях – від географічної і історичної до культурної, адміністративної і так далі, і до того подобне. Господар Войцех зараз сказав надзвичай істотну річ. Поляки глядять зовсім інакше на цю ситуацію. І коли ми, ну, принаймні я, розумію їх, то мені здається, от поляки мені вельми складно зрозуміти. Мені здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам, особливо в цій передачі, дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми корейцями і так далі. Наше право хотіти бути цілими, хотіти бути народом, культурою, державою і так далі, і тому подобне, до тих, звісно, це непорозуміння буде повставати. І добре, принаймні, що ми вже цю подію, яка на криві поляків, розуміємо менавіто так. Але, мені здається, полякам треба все-таки зрозуміти, що це для нас подія. Їхня біда, але для нас це велика подія.
Ви слухали «Праський акцент». У дискусії брали удел філозоф Валентино Кудович, польський політолог Войтех Бородіч-Смолінський і керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич. Вів передачу Юрій Дракохруст.